RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, hari ini Kamis 5 Januari 2017, saya Enggar Saraswati akan menginformasikan kepada Anda program-program acara yang telah kami siapkan khusus untuk Anda dalam siaran terestrial kami pada hari ini. Hadir mengawali perjumpaan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar dan fokus yang berjudul Pemerintah Harapkan Emiten Bursa Saham Bertambah. Setelah itu kami hadirkan seri Warta Berita, Pesona Indonesia dan Warna-Warni, serta Pelangi Nada yang mengambil tema pop nostalgia dengan penyanyi bernama Alfian. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita yang dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden buka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2017. Presiden tekankan penundaan kerjasama militer RI-Australia tidak ganggu hubungan kedua negara. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2017 dengan menitikberatkan bahwa pembangunan di sektor pertanian merupakan kunci mengatasi kemiskinan. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kerja tersebut di Jakarta Kamis mengatakan, meski tantangan di bidang pertanian tidak mudah, namun pemerintah meyakini pada tahun ketiga atau keempat akan ada hasil yang signifikan. Untuk mendorong peningkatan produksi di bidang pertanian, pemerintah melakukan sejumlah upaya, antara lain membagikan alat mesin pertanian, benih, dan membangun irigasi, serta embung untuk cadangan air. Presiden yakin sejumlah pembangunan fasilitas pertanian tersebut dapat memperbesar dan meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantio terkait penundaan kerjasama militer TNI dan Australia Defence Force. Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis, menyatakan pihaknya menyetujui putusan tersebut sampai masalah yang ada dapat diselesaikan secara tuntas oleh kedua belah pihak. Menurut Presiden, saat ini masalah tersebut sudah diperintahkan untuk ditangani oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Presiden menekankan hubungan Indonesia dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas. Yang pasti, menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia dan Australia sudah sepakat saling menghormati, saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang pada awal 2017 bertekad menghapus kesenjangan ekonomi. Ia menegaskan, kesenjangan ekonomi adalah musuh utama yang harus dilawan bersama. Zulkifli Hasan di Jakarta Rabu menyatakan, bukan kelompok ekstrem kanan atau ekstrem kiri yang paling berbahaya, namun musuh bangsa bersama adalah kesenjangan ekonomi. Ia mengingatkan, janji-janji kebangsaan yang harus dipenuhi yakni kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Capaian kinerja perdagangan Indonesia selama 2016 cukup menggembirakan. Selama 2016 dan memasuki 2017, Kementerian Perdagangan telah dan akan terus melaksanakan amanat Presiden RI Joko Widodo untuk menjaga tiga kebijakan utama, yaitu perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan melaksanakan reformasi birokrasi. dalam hal menjamin ketersediaan stok dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kementerian Perdagangan cukup berhasil menjaga harga beberapa barang kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan RI, Enggar Tias Tolukita, dalam press briefing yang digelar pada Rabu 4 Januari 2017 di Jakarta menyebutkan, inflasi di tahun 2016 sebesar 3,02%. Inflasi tersebut adalah yang terendah sejak 2010, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi stabil dan cenderung turun.
Seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi di 2016 adalah terendah, dan kita bisa sampaikan bahwa harga bahan pokok stabil dan cenderung turun di akhir-akhir ini. Beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, dan gula pasir, ini kita stabil di 2016. Dan ini yang kita capai dan tidak ada gejolak harga di akhir tahun.
Menteri Enggar Tias Tolukita mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok di akhir tahun karena Kementerian Perdagangan menjamin suplai dan ketersediaan bahan pokok. Kementerian Perdagangan juga telah duduk bersama dan mengajak seluruh produsen dan distributor untuk tidak bermain-main dengan harga. Menteri Perdagangan melanjutkan, pengendalian stok ke depan akan dilakukan dengan mengintensifkan penerapan tanda daftar gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok di gudangnya, serta pendaftaran distributor dan pedagang antar pulau barang kebutuhan pokok dan barang penting. Menteri juga berkomitmen mengaktifkan kembali tim panel ahli harga barang kebutuhan pokok untuk evaluasi kebijakan harga untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Akan dikembangkan gerai maritim sebagai penyangga stok barang kebutuhan pokok. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Perdagangan telah berupaya menjaga neraca perdagangan melalui penerapan kebijakan ekspor-impor dan iklim usaha yang berdaya saing. Untuk meningkatkan iklim usaha, Kementerian Perdagangan telah melakukan deregulasi ekspor-impor dengan menyederhanakan 49 perizinan. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dalam press briefing yang digelar Rabu 4 Januari menjelaskan, pada 2016, neraca perdagangan Indonesia surplus, namun nilai ekspor dan impor turun. Hal ini terjadi seiring dengan lesunya perekonomian dunia. Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan melakukan terobosan melalui perluasan pasar-pasar baru dan diversifikasi produk, serta upaya penetrasi dan akses pasar melalui perundingan-perundingan perdagangan internasional.
Membuka pasar baru di luar pasar-pasar tradisional yang tetap kita garap, yaitu Eropa, Amerika, Jepang, Cina, dan sebagainya. Tetapi pasar baru yang akan menjadi prioritas, dan itu akan ada dua sisi, yaitu sisi jenis komoditinya sendiri, dan sisi lain adalah kita harus membuat kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang belum kami selesaikan, yang belum dilakukan antara Indonesia dengan negara bersangkutan ataupun baik bilateral maupun multilateral.
Menteri Enggar Tias Tolukita lebih lanjut menyebutkan pasar-pasar baru tersebut antara lain seluruh negara di Afrika, India, Pakistan, Bangladesh, Iran, Timur Tengah, dan Rusia. Pada 2016, Kementerian Perdagangan mendorong surplus neraca perdagangan antara lain dengan misi dagang Kuwait Oman dan Nigeria Ghana yang memberikan total transaksi 18,38 juta dolar Amerika. Selain itu, misi pembelian juga sukses meraup 211,87 juta dolar Amerika. Menteri Perdagangan mengungkapkan, Kementerian Perdagangan akan terus berupaya mendorong surplus neraca perdagangan untuk 2017 dengan meningkatkan daya saing produk ekspor. Daya saing terus ditingkatkan dengan fasilitas pengembangan produk dan penyediaan informasi pasar. Pada 2016, Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 878 pasar rakyat. Program revitalisasi pasar telah menetapkan Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat dan mengembangkan desain atau prototipe pasar rakyat yang modern dengan desain tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita dalam press briefing yang digelar pada Rabu 4 Januari di Jakarta mengatakan, sejak 2016, pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional menjadi fokus perhatian Kementerian Perdagangan. Menurutnya, perbaikan dan peningkatan pasar memberikan dampak transaksi di pasar itu sendiri.
Dari beberapa data yang ada, maka kenaikan dari pasar yang nyaman yang sudah direnovasi ada yang bisa mencapai lebih dari 100% karena kemudahan orang, kenyamanan orang berbelanja dan berbagai hal lainnya. Pasar itu menjadi prioritas dan Bapak Presiden menekankan kembali, bahkan untuk 2018 beliau menyampaikan 3-5 kali lipat dari jumlah dan termasuk dalam anggarannya agar kami juga mempersiapkan. Karena yang real, yang nyata, perdagangan rakyat adalah di pasar. Dan pasar itu sendiri mencerminkan dari budaya masyarakat setempat. 2017 ini akan tetap menjadi prioritas kita, menjadi perhatian kita.
Menteri Enggar Tias Tolukita lebih lanjut menjelaskan, dari 878 pasar yang telah direvitalisasi, 168 pasar melalui dana tugas pembantuan dan 710 pasar melalui dana alokasi khusus anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada 2017, Kementerian Perdagangan berkomitmen akan membangun atau merevitalisasi pasar rakyat sejumlah 272 unit dari dana tugas pembantuan. Untuk memenuhi target 1.000 pasar, pembangunan sisanya akan bersumber dari dana alokasi khusus yang sudah terlokasi ke kabupaten kota. Kementerian Perdagangan juga telah menyelenggarakan vocational training dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola pasar. Berita terakhir, Kementerian Kesehatan mengupayakan penambahan 3 jenis kekebalan untuk melengkapi program nasional imunisasi dasar lengkap, yaitu vaksin measles rubella, pneumococcus, dan human papillomavirus. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan M. Subuh dalam keterangan persnya di Jakarta Rabu menyatakan vaksin melas rubella akan menggantikan vaksin campak dan mulai memperluas penggunaannya secara berkala pada Januari 2017. Vaksin pneumococcus sebagai proteksi bagi anak-anak dari infeksi saluran pernapasan akut akan mulai diterapkan pada pertengahan 2017. Selain itu, vaksin human papillomavirus yang sudah mulai diperkenalkan pada program bulan imunisasi anak sekolah 2016 di daerah khusus Ibu Kota Jakarta akan dikembangkan lebih luas pada 2017. Ia menjelaskan sampai 2025 Kementerian Kesehatan akan menambah 3 imunisasi. Total imunisasi dasar lengkap nantinya ada 14. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Membangun Ikon Sapi Bali melalui program Bali Beef. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali di tahun 2017 ini akan mengembangkan program Bali Beef. Tujuannya adalah untuk membangun ikon sapi Bali dengan nilai jual yang lebih tinggi sehingga peternak dapat memperoleh keuntungan lebih banyak. Sapi Bali merupakan salah satu sumber daya genetik hewan SDGH yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sebagai rumpun ternak asli Indonesia, sapi Bali memiliki kemampuan produksi dan reproduksi yang sangat baik dan adaptif, sehingga mudah dikembangbiakan. Di samping itu, sapi Bali memiliki kualitas daging kisaran 56% yang empuk dan baik atau premium. Pola pemeliharaan sapi Bali dilakukan secara ekstensif yang sepenuhnya mengandalkan pakan sapi khusus. Hasil daging sapi Bali lebih berkualitas dan dapat disetarakan dengan daging organik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa daging sapi Bali memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan menjadi premium meat produksi daging lokal Indonesia. Untuk menghasilkan premium meat, tentunya diperlukan perlakuan khusus dalam pemeliharaan sapi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, DRH Iketut Diarmita, menyatakan dengan program Bali Beef ini, sapi Bali tidak lagi dijual dalam bentuk ternak hidup yang harganya lebih murah, tetapi dalam bentuk daging sapi yang harganya lebih mahal. Cara beternaknya pun harus menggunakan konsep bisnis. Kehadiran program Bali Beef sangat mendukung program Kementerian Pertanian tahun 2016, yaitu upaya khusus percepatan populasi sapi dan kerbau bunting. Pencanangan program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada ternak yang ditargetkan tahun 2026 mendatang. Diharapkan target untuk mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Dengan mengimplementasikan program Bali Beef, maka ikon sapi Bali dapat terbangun dan harga jual daging sapi Bali pun akan mendekati harga daging sapi Wagyu, yaitu sekitar Rp350.000 per kilogram. Pemerintah Provinsi Bali akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan branding daging sapi Bali atau Bali Beef sebagai penghasil daging sapi premium. Diharapkan dengan dicanangkannya program Bali Beef, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor daging sapi berkualitas tinggi. Karena daging sapi Bali setara dengan daging sapi standar premium kelas internasional yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas. Bahkan ke depan mungkin saja Indonesia menjadi negara pengekspor daging sapi, khususnya daging sapi Bali. Sekian komentar.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1947, terjadi pertempuran laut di Teluk Cirebon. Pada tanggal 5 Januari 1947, Angkatan Laut Republik Indonesia terlibat dalam pertempuran laut dengan kapal Belanda HRMS Cortener di Teluk Cirebon. Pada tanggal 4 hingga 6 Januari 1947, Indonesia sedang mengadakan latihan perang. Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, pada latihan itu mengerahkan 5 buah kapal di bawah pimpinan Letnan 1 Samadikun. Pada 5 Januari, pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut keluar pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Cirebon menuju daerah latihan. Pada jarak 6 mil terlihat kapal Belanda HRMS Cortener didampingi kapal pemburu. Pada jarak 4 mil, kapal Belanda mengirim isyarat agar pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berhenti. Hal itu tidak dipatuhi. Bahkan, Letnan 1 Samadikun memerintahkan kapal Angkatan Laut Republik Indonesia untuk melakukan manuver formasi gerak dari formasi lini ke formasi diamond. Melihat manuver itu, kapal Belanda melakukan penembakan terhadap kapal patroli P-8 dan meleset. Letnan 1 Samadikun mengambil komando dan memerintahkan pasukan melakukan gerakan menghindar, sementara KRI Gajah Mada mengambil posisi serang. Hal itu dilakukan agar tidak semua anggota pasukan Tentara Angkatan Laut Indonesia mengalami kehancuran. Letnan 1 Samadikun sebagai komandan KRI Gajah Mada dengan gagah berani melawan serangan kapal perang Belanda. Dalam pertempuran laut tersebut, Samadikun bersama beberapa perwira dan anak buahnya gugur. Kami beralih ke tanggal 5 Januari 1950. Westerling mengirim ultimatum kepada Rees. Pada tanggal 5 Januari 1950, mantan Kapten Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Raymond Westerling, mengirim surat kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, Rees, yang isinya adalah suatu ultimatum. Westerling menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, dan harus mengakui Angkatan Perang Ratu Adil APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam 7 hari, dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak Belanda dan Komisaris Tinggi Belanda yang baru tiba di Indonesia, Dr. H.M. Hirschfeld. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Stiker, menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling. Pada 10 Januari 1950, Wakil Presiden Muhammad Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Kami akhiri dengan tanggal 5 Januari 1963, hari jadi Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL. Sejalan dengan pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia pada awal 1960-an, kebutuhan akan tenaga wanita dalam kedinasan Angkatan Laut semakin terasa. Pembentukan Korps Wanita dalam jajaran Angkatan Laut berkaitan dengan aspek efisiensi organisasi, yaitu ada beberapa bidang tertentu yang lebih sesuai dikerjakan oleh kaum wanita. Ide pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut KOAL dicetuskan oleh Komodor Yosudarso, kemudian direalisasikan oleh Menteri merangkap Panglima Angkatan Laut Laksamana Muda TNI R.E. Martadinata dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri merangkap Panglima Angkatan Laut nomor 5401.24 tanggal 26 Juni 1962 tentang pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut. Surat keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perekrutan dan pendidikan para calon anggota KOAL yang menghasilkan 12 orang perwira KOAL. Pada tanggal 5 Januari 1963 diadakan pelantikan anggota KOAL angkatan pertama dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI RE Martadinata di Markas Besar Angkatan Laut di Jalan Gunung Sahari 67 Jakarta. Tanggal 5 Januari hingga kini ditetapkan sebagai hari jadi KOAL. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Pemerintah Harapkan Emiten Bursa Saham Bertambah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan peran penting pasar modal dalam perekonomian Indonesia dan berharap pelaku pasar modal memperbaiki kinerja. Dalam sambutan pada pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia awal tahun 2017 di Jakarta Selasa, Sri Mulyani mengatakan, untuk membangun perekonomian agar memiliki pemerataan yang dapat dinikmati masyarakat butuh investasi di berbagai bidang. Ia mengatakan pasar modal bisa menjembatani dan memfasilitasi masyarakat yang butuh investasi dan memberi kesempatan bagi pengusaha yang membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi. Oleh karena itu, dia berharap jumlah perusahaan atau emiten di bursa terus bertambah. Namun, ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa jumlah perusahaan yang masuk pasar modal masih sedikit. Menurut data, jumlah emiten baru hanya sebanyak 16 atau jauh dari target Bursa Efek Indonesia BEI sebanyak 25 emiten. Padahal, target tersebut sudah direvisi dari target awal sebanyak 35. Jumlah ini terendah dalam 7 tahun terakhir. Menurut Menteri Sri Mulyani, pasar modal perlu melakukan refleks karena pertumbuhan kapitalisasi pasar yang tidak diikuti dengan pertumbuhan jumlah perusahaan bukan indikator yang sehat dan membanggakan. Sri Mulyani juga meminta seluruh pelaku pasar modal, baik emiten, self-regulatory organization, maupun otoritas jasa keuangan bersama-sama berupaya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pasar modal. Sri Mulyani mengingatkan, masuk bursa merupakan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang eksklusif. Ia mengatakan, Pemerintah juga akan terus mendukung pasar modal, salah satunya dari sisi kebijakan ekonomi agar pelaku pasar modal dan perusahaan semakin maju dan berkontribusi kepada pembangunan nasional. Di sisi lain, Menteri Keuangan juga menyampaikan penghargaan karena kinerja Indeks Harga-Harga Saham Gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia mencatatkan hasil terbaik kedua di kawasan Asia Pasifik dengan mencatatkan pertumbuhan 15,32% pada 2016. Ia berjanji pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan sistem investasi, apakah berasal dari 14 paket kebijakan atau investasi di bidang infrastruktur atau simplifikasi debirokratisasi, berbagai kebijakan untuk memacu interkoneksi konektivitas antar daerah di Indonesia. Karena menurutnya, potensi di berbagai daerah masih bisa ditingkatkan. Dengan demikian, perusahaan yang dapat masuk ke bursa juga tak hanya yang beroperasi di Jakarta, tapi juga di daerah lainnya. Sekian fokus hari ini.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan membawa Anda ke sebuah pulau di timur Indonesia. Tempat ini dimuat di pecahan uang kertas Rp1.000 yang baru. Jadi tetaplah bersama kami hanya di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz. Saudara pendengar, tahun baru berarti saatnya untuk berburu tempat wisata baru. Pesona Indonesia kali ini menghadirkan Pulau Banda Neira di Provinsi Maluku. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini, mulai dari wisata budaya sampai wisata alam. Saudara pendengar, mari kita awali perjalanan kita ke Banda Neira dengan Gunung Api Banda Gunung setinggi 670 meter ini pernah meletus pada bulan Mei 1988 silam. Jika Anda tertarik untuk mendaki gunung ini, dari Pulau Neira menyeberanglah ke Pulau Gunung Api yang hanya berjarak 10 menit. Untuk bisa sampai ke sana, Anda bisa menggunakan katinting, semacam perahu kecil yang hanya cukup dinaiki 3-4 orang. Dari atas gunung, Anda melihat bentangan alam Banda Neira yang cantiknya luar biasa. Saudara pendengar, untuk wisata sejarah, Anda bisa mengunjungi Benteng Belkica, peninggalan bangsa Portugis yang dibangun pada abad ke-16. Benteng ini dulunya digunakan untuk menghalau perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh kondisi dagang Belanda POC. Tempat bersejarah lainnya yang patut Anda kunjungi saat ke Banda Neira adalah Istana Mini. Disebut Istana Mini karena bentuk dari bangunan ini mirip Istana Negara di Jakarta, tapi ukurannya lebih kecil. Bangunan yang sekarang sebetulnya adalah replika dari aslinya yang sebelumnya berada di dalam Benteng Nassau. Bagi yang ingin snorkeling, Anda bisa mengunjungi Pulau Hatta yang mempunyai pantai berpasir putih dengan ombak yang tidak terlalu besar. Ada juga Pulau Pisang. Pemandangan di sini sangat indah dengan batu karang yang besar di dekat pinggiran pantai berpasir putih. Saudara pendengar, Kepulauan Banda berfungsi sebagai pusat administratif Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dahulu Banda Neira merupakan tempat perdagangan pala dan fuli atau kulit biji pala. Dunia yang saat itu merupakan komoditas rempah yang cukup mahal dan paling dicari. Tidak heran, olahan pala seperti selai pala mudah ditemui di Banda Neira tapi sulit ditemui di tempat lain. Untuk pergi ke Banda Neira, Anda dapat menggunakan jalur udara atau laut. Untuk jalur udara dari Bandara Patimura di Ambon, Anda dapat melanjutkan penerbangan menuju ke Banda Neira. Jika Anda memilih jalur laut, Anda dapat menyeberang ke Laut Banda dengan menggunakan feri Pelni yang beroperasi 2 kali seminggu dari Ambon ke Banda Neira. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Banda Neira di Provinsi Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia dari World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Yuli Suparman. Pada edisi kali ini, mengetengahkan topik mengenai tanaman alternatif di era perubahan iklim. Berbagai faktor khususnya El Nino membuat musim kering tahun 2015 di Indonesia berlangsung lebih lama dari biasanya. Hal ini memperparah kebakaran hutan atau menjadikan kondisi tanah semakin mengering, sehingga menjadi tidak produktif. Ekspedisi Widya Nusantara atau EWIN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, pada April hingga Agustus 2016 mengungkap adanya tanaman pangan yang mampu bertahan di lahan yang sangat kering. Tanaman itu bernama Jewawut atau Setaria Italica, sejenis tanaman serelia berbiji kecil yang pernah menjadi makanan pokok di berbagai negara, termasuk beberapa daerah di Indonesia. Sayangnya jewawut mulai dilupakan. Padahal tanaman ini memiliki kandungan nutrisi, protein dan kalsium yang lebih baik daripada beras. Peneliti anggota tim ekspedisi EWIN, Dwi Setrorini, mengatakan tanaman ini beragam dan melimpah di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Menurut Dwi, timnya sudah menemukan 13 jenis tanaman ini yang terdapat pada ketinggian 150 sampai 900 mdpl, meter dari permukaan laut. Salah satu jenis jewawut dijumpai di Desa Wanggameti, Taman Nasional Laiwangi, Wanggameti, Sumba. Wilayah itu berada di ketinggian 900 mdpl, tetapi sangat kering sehingga alat pengukur kelembaban dan keasaman tanah yang dibawa peneliti tak bisa menancap. Namun jewawut bisa tumbuh di tanah yang sangat kering itu. Berdasarkan analisis potensial osmotik tanah di sana sangat kering. Umumnya tanaman mati pada kondisi itu. Namun jewawut tetap tumbuh subur. Bagi Dwi yang menekuni genetika tanaman pangan, jewawut adalah fenomena menarik. Sumba ada di Indonesia, karena itu penelitian dapat dilakukan dengan mudah. Jika penelitian ini berhasil, ke depan dapat menjadi referensi. Saat ini Dwi telah mengumpulkan beragam biji jewawut dan tanaman pangan lainnya untuk dilakukan penelitian di masa yang akan datang. Menurut Dwi, jewawut akan menjawab ketergantungan pada padi, jagung, serta curah hujan yang hanya turun selama 4 bulan dalam setahun. Dia berharap tanaman ini ditingkatkan bukan hanya sebagai makanan substitusi atau makanan alternatif, tetapi sebagai bahan pokok. Dwi menambahkan, meskipun masih harus melakukan penelitian lebih lanjut, kemampuan bertahan di lahan yang sangat kering membuat jewawut berpotensi sebagai tanaman pangan di era perubahan iklim. Selain memiliki kandungan gizi yang baik, mampu bertahan di lahan kering, cewawet juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Petani di wilayah Merigi Sakti dan Merigi Kelindang, Bengkulu Tengah, sudah mulai menanam jewawet tanaman liar mirip padi yang tumbuh liar di antara tanaman padi ini. Satu canting biji jewawet dijual seharga Rp10.000 atau sama dengan 1 kg beras. Saudara, demikian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Alfian. Saudara, di era tahun 60-an, lagu pop yang sangat populer, salah satunya adalah lagu berjudul Semalam di Cianjur. Lagu ini mengisahkan tentang memori seseorang yang tertambat hatinya oleh seorang gadis cantik di kota Cianjur. Sebuah kota berhawa sejuk di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan berasnya yang sangat enak. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, gadis Cianjur juga terkenal akan kecantikannya. Tak heran bila Anda berkunjung ke Cianjur tak hanya tergoda oleh keelokan negerinya, namun juga oleh kemolekan para gadisnya. Dan semua hal itu tertuang dalam lirik lagu Semalam di Cianjur. Saudara, Alfian memang seorang penyanyi yang sangat populer di era tahun 60-an. Selain lagu Semalam di Cianjur, Lagu Senja di Kaimana juga satu di antara lagunya yang sangat populer di tengah masyarakat penggemar pop Indonesia pada waktu itu. Senja di Kaimana juga tercipta dari sebuah kenangan pada suatu senja di Kaimana, Papua. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu dari Alfian dengan judul Senja di Kaimana. Pada era 60-an, penyanyi pop Indonesia bisa dihitung dengan jari, begitupun dengan studio tempat merekam lagu. Tak seperti sekarang, studio rekaman mudah ditemukan. Oleh karenanya, sangatlah sulit bagi seorang penyanyi merekam lagu untuk sebuah album. Hal tersebut sempat dirasakan Alfian. Seiring berjalannya waktu, nama Alfian perlahan-lahan menghilang dari belantika musik pop Indonesia, namun lagu-lagunya masih saja enak untuk dinikmati hingga saat ini. Baiklah pendengar, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu berikutnya dari Alfian dengan judul Sebiduk di Sungai Musi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Melihat wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya, sebiduk seiring kami menyeberang, berperahu ke seberang Sungai Musi. Namun hati enggan, tak sabar hati ingin menyapanya. Tak segan-segan aku meliriknya, sekilas tanpa olehku senyumnya.
tiba-tiba yang menolehku. Ku genggam tangannya yang halus mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang biduk telah merapat ke pantai.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Hanya selalu. Jujurlah kamu, ingatlah selalu kasih sayang ibu. Satulah balasmu menurut selalu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Anak, ku kan bertanya, cintakah hatimu pada kekasihmu yang baru? Bahagia dengannya. Selama hidupku tak kulupa wajahmu. Ana, kasihku seorang, kini kau pergi. Kan ku doakan kau semoga bahagia dengannya. Semoga bahagia dengannya. Pergilah dengannya, oh sayangku, cintaku padamu. Ana, kasihku seorang, kini kau pergi.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.